Ezoiko postuan dago Lointek Gernika. Zurine Iglesias arasola. Otsaila hilabete kaskarra izan da Lointek Gernikarentzat, jokatu dituen bost partidetatik bakarra irabazi du Araskiren aurkako derbia hain zuzen ere, 93-61. Bolada txar horren ondorioz sailkapenaren zulotik gertu dago Bizkaiko taldea, 13. Postuan dago sailkapenean eta jaitsiera postuak puntu bakarrera ditu. Aldi berean, 8. Postua 3 puntura baino ez du. 8-7 talde gaude 9. Postutik 15. Tartean. Kanporaketak jokatzeko postuetan sartzeko 3 garaipen behar ditugu. Kirolak erakusten dizu denboraldi bakoitzean egoera berrietara egokitu behar duzula adierazi du Lucas Fernandez taldeko entrenatzaileak Calzada de Calatrava, Espainia, 1978. Ezoikoa da Lointek Gernika ataka horretan egotea. Azken bi denboraldietan ligako kanporaketetarako sailkatzea lortu ez duen arren, azken urteetan ia beti egonda 8 talderik onenen artean. Denboraldi honetan, baina, ligako 23 partidetatik 8 baino ez ditu irabazi. Taldeko prestatzailearen ustez, posible zen halako zerbait gertatzea, batez ere Eurokopan ere aritu direlako eta gainera zenbait jokalarik min hartu dutelako. Eurokopa eta Liga kontatuz gero, 40 partida inguru jokatu ditugu, ligan jokatu ohi ditugunak adina. Grezian, taldeko bi jokalari estatubatuarrek min hartu zuten eta uste dut horrek ere eragin duela nahiko genukeen bezain lehiakorrak ez izatea. Cameron Williams eta Taylor Jones jokalari ez ari da Fernandez. Pibotak dira biak ala biak. Gainera, Masa Jankovicek ere min hartu zuen azaroan eta hainbat astez egon zen jokatu gabe. Angela Salvadoresek berriz ligako lehen partidan min hartu eta 3 hilabete egon zen jokatu gabe. Nolanahi ere, Fernandezek uste du ez daitekeela esan ligako sailkapeneko ezein postu eurena zutenik. Egunerokoari ematen diogu garrantzia eta oso ondo ari garela lanean. Jokalarien konpromisoa erabatekoa da. Jokoari dagokionez, zer gertatu den galdetuta, uste du Zaragoza, Girona eta halako talde handien aurka jokatzeak eragina izan duela. Tarte batzuetan ondo aritu ginen Zaragozaren aurka, baina zaila da halako talde handien aurka lehiatzea. Gauza bera gertatu zitzaigun Gironaren aurka, ondo jokatu genuen zenbait minutuan, baina kalitate handiko jokalariak dituzte, baita multzo zabala ere, eta neurketa irabazteko bete-betean aritu behar duzu 40 minutuz. 85-63 galdu zuten Zaragozaren aurka eta 102-70 Gironaren kontra. Abia puntua ez da berbera. Entrenatzailearen iritziz eguneroko lanari esker hobetuko dute. Talde sendoa izan behar dugu erreboteetan erne egon eta baloia mugitzen dugunean lehen segundoetan jokoari bizitasuna eman. Horrela arituta lehiakorragoak gara. Helburu hori hartuta lan egin behar dugu. Taldeak egoera korapilatsuei aurre egin behar izan die, tartean Israelgo elutzuran la taldearen aurka jokatzeko Bulgariara joan behar izatea. Baina Fernandezek adierazi du taldeak konpromiso eta ardura handia duela aurrera begirako erronkei behar bezala heltzeko. Taldea oso sendoa da. Emaitza txar bat izanez gero, dena aztertzen dugu, autokritika egin eta kolpea hartuta ere segituan altxatzen gara. Hori erabakigarria da denboraldi amaieran irauteko. Gaur dute lehen aukera altxatzeko. Valentziaren aurka jokatuko dute Malosten arratsaldeko 8:00 hasita. Beste talde handi bat da. Euroligaren atarian geratu da. 3. Postuan dago. Fernandezek adierazi du lehiakorrak izaten saiatuko direla. Burua argi izan behar dugu defentsan eta bete-betean jokatu 40 minutuz. Erabakigarria izango da erreboteetan erne egotea, baloia ondo mugitzea eta erabakiak hartzeko garaian ausartak izatea. Horrez gain, aitortu du aurkaria finez aritzea ere ezinbestekoa izango dela. Bizkaitarrei 7 neurketa geratzen zaizkie denboraldia amaitzeko. Sailkapenean gora edo behera begira ote dauden galdetuta adierazi du ezin diotela horri erreparatu eta egunerokoan jarri behar dutela arreta. Helburua da ahalik eta partida gehien irabaztea eta hortik aurrera ea zer postutan amaitu dezakegun. Hasieratik orain arte asko aldatu da Lointek Gernikaren abiapuntua. Lehen ez bezala beste taldeek gure pareko baliabideak dituzte orain. Batzuek baita gehiago ere.